korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije posvećene nacionalnim manjinama korijeni. U današnjoj emisiji govorit ćemo o sljedećim temama. 8. aprila u svijetu i kod nas obilježen Svjetski dan Roma. 8. april se u Izraelu obilježava kao dan sjećanja na žrtve holokausta. U emisiji Korijeni razgovaramo sa Bojanom Grubešić, porijeklom iz naših krajeva, a koja živi i radi u Tel Avivu u Izraelu. Ona je nedavno sa porodicom boravila u Banja Luci, a koja je između ostalo govorila o stradanju svojih predaka u holokaustu kao i njenom životu u Izraelu. U Sarajevu 4. aprila održana regionalna konferencija Manjine i mediji na Zapadnom Balkanu, a na konferenciji je između ostalih analizirana i emisija Radija Republike Srpske Korijeni. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović. Svjetski dan Roma obilježen je kod nas i u svijetu 8. aprila. Tim povodom u banjalučkom naselju Veseli Brijeg uručeni su ključevi za 3 stana namijenjeni socijalno najugroženijim romskim porodicama. Nagrađeni su i učenici Romi koji redovno pohađaju nastavu u banjalučkim osnovnim školama. Svjetski dan Roma obilježen je i u ostalim dijelovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Hašim Barić kaže da je dugo čekao da dobije odgovarajući i uslovan stan u kome može da živi njegova brojna porodica. Kako je rekao, ovo je za njega poseban dan, jer će imati trajno riješeno stambeno pitanje.
Prije sam živio kod roditelja, pa među vremenu cijelo vrijeme sam bio podstanar. To mi puno znači, to je veliki uspjeh za moju porodicu, to mi dođe veliki plus.
Predsjednik udruženja Roma Veseli Brijeg iz Banja Luke Adnan Šubert kaže da ovo udruženje svake godine proslavlja Svjetski dan Roma. Srećni su jer su stambeno zbrinute 3 socijalno najugroženije porodice.
I Svjetski dan Roma inače tradicionalno se obilježava u vidu svečanosti u kojoj nema nekog pretjeranog veselja, ali evo ove godine imamo izuzetan povod za radost. Obzirom na činjenicu da su 3 porodice iz našeg udruženja uspjele da steknu stanarsko pravo u objektu Romska kuća gdje je izgrađeno 7 stanova za Rome, od kojih su 3 bila prazna i unutar ta 3 prazna stana ja sam od početka svog mandata 21.6.2012. urgirao ka Centru za socijalni rad i ka gradu Banja Luka da se po našoj listi korisnika i po našoj listi odabranih porodica koje se zaista nalaze u stanju socijalne i stambene potrebe, urgira i da se oni upute na rješavanje stambenog pitanja u pomenuta 3 stana. To je evo danas i učinjeno uz svečanu primopredaju ključeva, gdje se nadamo da će položaj Roma biti utoliko bolji, bar za ove 3 porodice, pošto od 350 Roma koji žive na teritoriji grada Banja Luka, niko nije zaposlen, što je zaista jedan veliki problem. A imamo kapacitete u vidu 26 učenika osnovne škole, 16 srednjoškolaca i 6 studenata, od kojih jedan završava master studije. Tako da ipak Romi su dali dosta toga gradu Banja Luka i grad je s druge strane dosta toga dao, ali ipak postoji mogućnost i svakako postoji opcija za poboljšanje kako naše saradnje, tako i uslova po pitanju zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, socijalne brige za romsku populaciju i drugih uslova koji su nam neophodni za svakodnevan život.
Gospodin Slobodan Lukić, odbornik u Skupštini grada Banja Luka za pitanja nacionalnih manjina, je prisutan na svečanosti proslave Svjetskog dana Roma. Gospodine Lukiću, kako vi ocjenjujete položaj nacionalne, romske nacionalne manjine, prije svega u gradu Banja Luci, s obzirom da smo danas ovdje u Banja Luci na ovoj svečanosti, i koliko grad može da pomogne i vi kao odbornik u rješavanju pitanja nacionalnih manjina, ne samo romske populacije, nego i ostalih nacionalnih manjina, i šta je predviđeno za današnju svečanost?
Pa da vam kažem, generalno, ja nisam zadovoljan sa položajem nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, iako grad u proteklom periodu uradio dosta i kad su u pitanju stanovi, kad je u pitanju pomoć za školovanje. Mislim da to za tako ugroženu skupinu kao što su nacionalne manjine, posebno romska nacionalna manjina, nije dovoljno. I mi ćemo tražiti da, kad bude rebalans budžeta, da se izdvoje određena sredstva za obrazovanje, znači da jedan dio pripadnika nacionalne manjina školujemo, da budu projekt menadžeri, da mogu raditi projekte, odnosno da samostalno mogu da rade projekte po standardima Europske unije i da mogu aplicirati za određena sredstva, jer postoji 7 linija trenutno dostupne nacionalne manjine, posebno romskom nacionalne manjine. Ovdje ima dosta problema kad je u pitanju zapošljavanje, jer romska manjina ima između 600-800, a mislim, ne znam tačan broj, ali ima najveći broj je nezaposlen. Imamo problema vezano za groblje, vezano za asfaltiranje, osvjetljenje i tako dalje. Ali mislim da je najveći problem obrazovanje i mislim da tu nije dovoljno urađeno. Grad i sadašnji gradonačelnik, pa i prošli gradonačelnik, su uradili ono koliko oni smatraju da je moguće u uslovima kada je kriza i kada punjenje budžeta je loše, ali će se morati u narednom periodu posvetiti daleko više pažnje ovako ugroženim skupinama.
Svjetski dan Roma obilježava se širom svijeta, a cilj je unapređenje položaja ove najugroženije nacionalne manjine, kao i podsticaj vlastima da se angažuju na rješavanju problema te manjine. Sanela Bešić, direktorica Romskog informativnog centra u Sarajevu, kaže da i pored postojećih zakona koji štite prava nacionalnih manjina, sve je više prisutna diskriminacija Roma.
Generalno, znači, najveći broj Roma, nažalost, živi veoma teško. Ne možemo reći da je se nešto drastično promijenilo, iako postoji taj zakon, iako postoje velike strategije i akcioni planovi, jer kad većina romske populacije živi na samom dnu u siromaštvu, onda moramo da konstatujem da je zaista teška situacija. I svi ostali problemi koji se multiplikuju u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji, onda to još više pogađa nekoga koja je zaista na samom dnu i živi vrlo siromašno. Nažalost, rješenje ovih problema se može samo vidjeti na kraju kroz jaču podršku rješavanja ovih problema, znači od strane države, ali i entitetskih vlada. Nažalost, ako pričamo i o dekadi i akcionim planovima, za sada samo državna vlast, bolje rečeno vijeće ministara, izdvaja 3 miliona za implementaciju akcionih planova. Tako da moram da konstatujem da to nije dovoljna količina novca koja je potrebna za rješavanje tako velikog broja problema, i to nije samo naša konstatacija, nego konstatacija i svih ostalih. Nažalost, znači, ovi akcioni planovi ne tretiraju sve probleme koje tište Rome, tako da postoji definitivno potreba i za onom strategijom koja treba da se revidira, koja je bila usvojena 2005. godine i koja treba da sad pokaže koji su trenutni problemi i šta to najviše tišti romsku populaciju u Bosni i Hercegovini. Ako pričamo o 8. aprilu, generalno u svijetu zaista ono što se definiše da stereotipi, predrasude, ali i diskriminacija prema Romima je nekako u toj uzlaznoj putanji, nažalost, jer se sve veći broj napada, sve veći broj jednostavno mržnje i netrpeljivosti pojavljuje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u kompletnoj regiji, jer mi imamo problem sa diskriminacijom i to trebamo javno da pričamo. Znači, ne trebamo po tepih da stavljamo nešto tako, jer problem diskriminacije je zaista jedan od velikih problema, a mi, ako pričamo o tim generalnim i opštim politikama prema Rome i prema svim ostalim ostalim, ja bih rekla, socijalno isključenim grupama, ta borba protiv diskriminacije ne postoji kao jedan strateški plan i program od strane države. I to je nešto na čemu se treba raditi. A kad se vratite u jednu romsku porodicu, onda vidite u stvari da ako niste zaposleni i ako nemate riješeno stambeno pitanje i ako vam djeca ne idu u školu, onda se to daje formulacije jedne generalne populacije da u stvari napretka nekog ne može da bude dok se to strateški ne bude počelo rešavati.
Naš sagovornik je gospodin Nedžad Jusić, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina. Gospodine Jusiću, s obzirom da vi dolazite iz romske nacionalne manjine, kažite kako vi vidite položaj Roma, a i ostalih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini?
S obzirom da je zakon o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina na državnom nivou usvojen 2003. godine, s tim da su izmjene i dopune urađene 2005. godine i samim tim zakonom mogu istaći i primjenom pomenutog zakona mogu slobodno reći da nisu poboljšani uslovi nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Sada da govorim o samom položaju nacionalnih manjina, a naročito Roma, sigurno neću izmisliti toplu vodu. To su stari problemi, ali moram također istaći da u zadnjih par godina se već priča o tim problemima, nešto se pokušava riješiti, ali to je nedovoljno. Nedovoljno je...
Kada je u pitanju primjena odredbi iz dekade Roma, koliko je tu urađeno?
Evo sama činjenica da se na višim nivoima već razgovara i siguran sam u tome da će se produžiti dekada. S obzirom da trenutna dekada koja je u fazi realizacije, koja je započela 2005. godine i planirana do 2015. godine, ali evo prema mojim informacijama da na višim nivoima se već razgovara i siguran sam u tome da će se nastaviti dekada Roma do 2025. godine, sama po sebi govori da se nije dovoljno uradilo vezano za socijalnu inkluziju Roma, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svim zemljama koji su pristupili dekadi Roma, iz razloga jer jednostavno države najvjerovatnije nisu dovoljno shvatile ozbiljnost pomenutog projekta i nisu shvatile u stvari koja je njihova prava uloga u socijalnoj inkluziji Roma. Što znači da sama socijalna inkluzija Roma nije da se Romu napravi kuća, da ga samo se pošalje u školu, nego jednostavno socijalna inkluzija da se uključi u sve socijalne tokove društva i na taj način smo malo uspjeli u proteklom periodu, iako moramo priznati to drugi stručnjaci također tvrde da se veliki novac utrošio po pitanju implementacije određenih projekata, a da zadnji korisnik, u ovom slučaju Rom iz Mahale, nije imao veliku korist od svega toga i mislim da bi trebala i Evropska komisija i svi drugi donatori da mijenjaju pristup kad su u pitanju fondovi, odnosno implementacija određenih projekata koji se tiču Roma, da se što više sredstava ulože ka zadnjem korisniku, odnosno da oni Romi kojima je stvarno potrebna pomoć i dobiju tu pomoć sa implementacijom tih projekata, a ne da se obično sredstva potroše na neke druge stvari kako bi indirektno mogu, slobodno reći, možda doprinijelo zadnjem korisniku, ali to zadnji korisnik ne vidi. Zadnji korisnik, Krom iz Mahale, želi sad da vidi taj pomak, tu pomoć koju će on dobiti, ali s druge strane također i ja sam zato da moramo raditi paralelno i edukaciju i humanitarne pomoći.
Svjetski dan Roma obilježen je prigodnim kulturno-zabavnim programima kao i drugim sadržajima u gradovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine gdje žive Romi. Prvi svjetski kongres Roma održan je u Londonu 1971. godine kada je počelo aktivno djelovanje romskih organizacija u svijetu u cilju rješavanja problema ove populacije. Tada je za romsku himnu proglašena pjesma Djelem Djelem, a ustanovljena je i zastava sa točkom kao centralnim simbolom.
Djelem, djelem, lungo ne drme, mala dilem šukare rame, djelem, djelem,
ne dormire. Maladilen sucarero me.
Slušate emisiju o nacionalnim manjinama. Osmog aprila u Izraelu je obilježen dan Holokausta. Prodoran zvuk sirena širom Izraela tačno u 10 sati po lokalnom vremenu označio je 8. aprila 2 minuta tišine u znak sjećanja na 6 miliona Jevreja koje su ubili nacisti i njihovi saveznici u Drugom svjetskom ratu. Pješaci na ulicama su zastali u hodu, vozači su zaustavili svoja vozila i stali pored da pognutim glavama odaju poštu žrtvama. U jevrejskoj državi održan je niz ceremonija povodom dana Holokausta. Obilježavanje je počelo u memorijalnom centru Yad Vashem u Jerusalimu. Glavna tema ceremonije bila je 7 decenija od ustanka u Varšavskom getu, koji se smatra simbolom jevrejskog otpora nacistima. U Yad Vashemu položeni su vijenci, a potom su u Knesetu, izraelskom parlamentu, na plenarnoj sjednici čitana imena žrtava. Međunarodni dan Holokausta se širom svijeta obilježava 27. januara, na dan kada je oslobođen logor smrti Auschwitz. U Izraelu se dan sjećanja na žrtve mučenike Holokausta Yom HaShoah poklapa sa ustankom u Varšavskom getu po hebrejskom kalendaru. U emisiji Korijeni razgovaramo sa Bojanom Grubešić, koja je nedavno boravila u Banja Luci za vrijeme proslave Pesaha sa svojom porodicom, a koja je između ostalog govorila o stradanju svoje porodice u Holokaustu, kao i njenom životu u Izraelu.
Dobar dan, ja sam Bojana Grubešić, živim u Tel Avivu još 21 godinu, otišla sam tamo s 11 godina od 92. E, danas sam direktor organizacije u univerzitetu, privatnom univerzitetu u Herceliji. E, radim većinu na programima i na projektima koji development. Da. E, danas sam ovdje u Banja Luci, u stvari u jevrijskom zbivanju proslave Pesaha. Ovo mi je prvi put da sam došla posle 4 godine. Jako mi je drago da vidim da se ovako nešto zbiva i da se događa. I također da kad dolazim u Banju Luku, mnogo, ljudi me jako fino prime i jako su zainteresovani da čuju kako je u Izraelu. I također danas sam, na primjer, bila išla na pedikur za večeras i nešto fino što je bilo, što sam pričala sa ženom čiji je salon, ona mi je malo pričala o svojoj religiji, ja sam je pričala malo o svojoj religiji, vidjeli smo da ima mnogo stvari koje su slične, ali također i ono što nije slično, da su ljudi jako tolerantni, da vole da spoznaju jedno drugom.
Da. Vi ste kao mlada osoba otišli tamo i mnogo ste napredovali. Pričala sam sa vašom majkom, rekla mi je da ste završili sve moguće škole koje mogu da se završe u Izraelu. Da. Znam da je obavezno i religijsko i svjetovno, da tako kažemo, obrazovanje u Izraelu. A šta je ono što vi trenutno radite?
Završila sam filozofski fakultet, radila sam za zemlju Izrael u New Yorku. Većina rada je bila u stvari za pro-izraelsko saznanje u američkim edukativnim programima. I danas većinu stvari što radim edukativne programe. Ta edukacija se odnosi u stvari na studente koji trebaju, koji se volontiraju u zemlji Izrael. Većina stvari je u stvari o toleranciji, ali također o aktivnosti. To jest da svaki mlad čovjek u Izraelu mora da bude aktivan, citizen, aktivan stanovnik. Mnogo stvari također u međureligioznim programima, ali većina stvari je stvarno da svaki student u Izraelu mora da uzme aktivno saznanje u society, na primjer sa invalidima, sa Holocaust survivors, sa ljudima koji nemaju mogućnosti. Da. I onda mi u stvari pravimo projekte koji bi mogli da omoguće tim ljudima da imaju bolji život u Izraelu.
Vi potičete s ovih prostora, vaša majka potiče iz Hrvatske, vaši su preci stradali u Jasenovcu i ono što sam čula od vaše majke jeste to da ste vi takođe radite i na tim projektima edukacije o stradanju Jevreja u holokaustu i uopšte o stradanju naroda na ovim našim prostorima bivše Jugoslavije. Koliko se u Izraelu i u svijetu uopšte zna o stradanjima koja su se desila na prostoru bivše Jugoslavije? Koliko vi možete da uradite da se upozna javnost o tim stradanjima?
Pa, samim tim što sam danas ovde prisutna, ja bih voljela jako da doprinesem bilo kako ili edukacijom ili barem nekim partnership ljudima koji mogu da zajedno ako partnerstvo. Ali mogu da vam kažem da ja mislim da u Izraelu ima i dan holokosta i zna se o tome. Nažalost, ne zna se toliko puno o ovim područjima. Ako se zna, mogu da kažem da zavisi koja država pravi dobar PR za samu sebe u Izraelu. Ja mislim da Izrael je jako otvoren da sazna i da spozna, ali oni sami od sebe ne mogu da znaju ako sama država u kojoj se to desilo ne radi nešto da bi potikla, da bi počela da daje više informacije, edukacije. I ja mislim da samim tim ako Republika Srpska ili država ovde počne takve neke programe, da bi Izrael bio jako zainteresovan i da pridonese tome, a i također da nauči i da više bude otvoren prema tome. Da.
Jedan od projekata koji je počeo prošle godine da se realizuje jeste edukacija profesora iz Republike Srpske u Yad Vashemu. To je organizovalo naše predstavništvo Republike Srpske u Izraelu, pa su prošle godine profesori išli na prvu edukaciju, ove godine će ići ponovo u julu. To je jedan od projekata. Kako bi se izučavanje holokausta uvelo u naš obrazovni sistem kao redovni nastavni, u redovne nastavne planove i programe?
Ja mislim da to je fantastično. Ja znam da u Yad Vashemu ima odjel koji se bavi stvarno edukacijom ljudi koji nisu Jevreji ili nisu iz jevrijske opština i oni jako, jako žele da ljude nauče o tome, da se to ne bi opet ponovilo, a ja mislim samim tim da i Srbi kao narod mogu da nauče mnogo o svojoj istoriji kroz samu učenje tuđe istorije. Ja mislim da Srbi kao narod imaju jako veliku kulturu, imaju jako, jako istoriju. Mislim, ima i pisaca i filozofa i ljudi koji su došli iz te nacije. Ja mislim da treba da se i podučava, ali također da se oni commemorate, ali također i istorije i kulture. Ja mogu da kažem da stari Izraelci, starije generacije, oni znaju tačno šta je bilo u Drugom svjetskom ratu, ko su bili ko je bio loš, ko je bio dobar. I mogu da kažem da imaju mnogo pro jugoslovenski ili pro partizanski, pro srpski, ali nove generacije, mislim, oni sami uče o samih sebi, tako da ja vidim kad učim s ljudima, oni i manje znaju o sebi u Izraelu, ali mi barem radimo mnogo na edukaciji ljudi da što više spoznaju svoju kulturu i svoju historiju, ne samo u srednjim školama, ali također i u univerzitetu. Uh-huh. I radi toga ima mnogo nevladinih projekata koji dobijaju čak i pare od vlade, ali mi pravimo stvari, na primjer imamo projekt koji smo napravili sa studentima u Njujorku i studentima u Kijevu, to su jevrijske opštine, i onda imamo trogodišnji projekt i svake godine se nalazimo na drugom tlu i onda učimo u stvari o samoj zajednici tog tla. Ali posle toga studenti moraju da naprave svoj projekt koji treba da pomaže društvu u Izraelu.
Hvala vam lijepo, to da. To da, raba.
To da.
Izrael 16. aprila obilježava Dan nezavisnosti i slavi 65. rođendan. U susret Danu nezavisnosti poslušajte himnu Izraela Hatikva, što znači nada. Slušate emisiju o nacionalnim manjinama. U Sarajevu je 4. aprila održana regionalna konferencija manjine i mediji na Zapadnom Balkanu. Konferenciji je prisustvovalo 40 urednika i novinara, predstavnika udruženja nacionalnih manjina i predstavnika vlasti koji se bave problematikom nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Na konferenciji je predstavljen izvještaj manjine i mediji na Zapadnom Balkanu, baziran na 9-mjesečnoj analizi sadržaja medija, dubinskim intervjuima kao i zakonskoj, političkoj i kontekstualnoj analizi u ove 4 zemlje. Glavni istraživači su bili Radenko Udovičić iz Medija Plan instituta iz Sarajeva, Davor Marko, Novosadska novinarska škola, Snežana Trpevska iz Makedonije i Igor Micevski i Nataša Ružić kao nezavisni analitičar iz Crne Gore.
Direktor Medija Plan instituta Radenko Udovičić je radio analizu prisustva nacionalnih manjina u medijima u Bosni i Hercegovini. Pa gospodinu Udovičiću, kakva je vaša opšta slika, do kakvih ste podataka došli radeći ovu analizu?
Opšta slika je vrlo loša. Dakle, nacionalne manjine u medijima nisu dovoljno prisutne. One jesu malobrojne, dakle ispod 2%. Nacionalne manjine su malobrojne, ali u principu vrlo su malo zastupljene u medijima. Dakle, mi smo radili analizu tokom septembra mjeseca 2012. godine mainstream medija. Dakle, pratili smo sve pisane medije u Bosni i Hercegovini i pet najjačih TV stanica, dnevnike, pet najjačih TV stanica, tri javna servisa i dvije komercijalne stanice. Samo podatak iz dnevnih novina je frapantan. Dakle, od 2007, ovo je samo dnevne novine, dakle govorim dnevne novine u Bosni i Hercegovini, u 2700 tekstova koliko je objavljeno, 2700 ponavljam, 54 samo govore i to posredno o nacionalnim manjinama. Neke više, neke manje, ali u principu 54. To najbolje pokazuje koliko su nacionalne manjine zastupljene. Kada su u pitanju elektronski mediji, dakle, javni servisi imaju naravno zakonsku obavezu i tu je različita situacija. Dakle, Radio Televizija Republike Srpske već dugi niz godina ima emisije koje govore o nacionalnim manjinama. Tu bi posebno pohvalio emisiju Korijeni, koja je također analizirana. Dakle, analizirana je emisija Korijeni u prvih 6 mjeseci 2012. godine. I pokazalo se da je to emisija koja na jedan kolažni način pokriva sve aktivnosti nacionalnih manjina. Akcenat je naravno na Republici Srpskoj, međutim i neki događaji iz cijele Bosne i Hercegovine koji se tiču nacionalnih manjina su pokriveni i obrađeni. Dakle, riječ je o emisiji koju rade profesionalni novinari i samim tim pokazalo se da je novinarski prikaz vrlo kvalitetan i profesionalan. Dakle, riječ je uglavnom ili o kraćim intervjuima ili o terenskim prilozima iz više gradova iz države koji imaju veliki broj različitih sagovornika koji su ili pripadnici nacionalnih manjina ili relevantni predstavnici vlasti koji su zaduženi za rješavanje problematike nacionalnih manjina.
A koje su vaše sugestije za buduću bolju praksu?
Sugestije za bolju praksu. Dakle, vrlo je teško i dati sugestije za bolju praksu, jer mi kao istraživači ne znamo sve objektivne i subjektivne razloge. Dakle, mi možemo reći, znate, emisija Korijeni bi morala ovo, ali vi najbolje znate. Dakle, ja znam da je jedan od razloga novac. Dakle, nema dovoljno novca. Jedan od razloga je kadrovski potencijal. Dakle, bilo bi dobro da ne samo u emisijama o nacionalnim manjinama, nego i u redovnoj produkciji, pogotovo ovo je najgledanijoj, kada mislim na dnevnike, da su uključeni novinari koji dolaze iz reda nacionalnih manjina. Dakle, to bi bilo dobro. Bilo bi dobro, možda ne u emisiji Korijeni, koja je, moram reći ovako, jedan moj pogled, više namijenjena za slušanje o problematici nacionalnih manjina, da većina koja razumije srpski jezik to gleda, da je to sada na ne znam, ukrajinskom i romskom isključivo na tim jezicima, to ne bi apsolutno bila toliko slušana emisija. Dakle, bilo bi dobro da pored emisije Korijeni ili sličnih emisija koje postoje na BH radiju, na primjer, da se pokreni jedna emisija koja bi bila zaista možda samo jednom ili dva puta mjesečno, pola sata, na romskom jeziku o problemima Roma.
Dakle, mi smo to imali, ali smo...
Da, to, takve stvari su potrebne. Potrebne su ne toliko, neće Radio Republike Srpske sigurno na taj način poboljšati svoju slušanost, ali s obzirom da se javni servisi financiraju, između ostalog, znam, pouzdano znam da RTRS preko 60% svojih prihoda ostvaruje od RTV takse. Dakle, s obzirom, a tu RTV taksu su ljudi obavezni da plaćaju, dakle, onda mora RTRS i druga dva javna servisa da budu svjesna, da moraju, zahvaljujući toj obaveznoj, nekad se zvalo pretplati, da produciraju i takve društveno odgovorne teme koje nisu toliko komercijalne. Dakle, to je obaveza i na tome se mora raditi. Dakle, na radio televiziji Federacije Bosne i Hercegovine moram to ja bih volio da to bude konstruktivna kritika. Ni na radiju, ni na televiziji ništa nema apsolutno što se tiče nacionalnih manjina. Ponekad nešto uleti u dnevniku, to su šokantne stvari vezane uglavnom za Rome, ali ove neke pozitivne priče, aktivitet nevladinih organizacija i slično, to nije zastupljeno. To je mnogo više zastupljeno na radio televiziji Republike Srpske i u tom segmentu.
I na radio i na televiziji. Hoću da kažem naravno. Da je na televiziji imamo u okviru emisije Fokus, periodično se obrađuju teme koje se tiču nacionalnih manjina. Aha. Osim ove naše radijske emisije.
Dakle, ovo je jedna konstruktivna kritika i konstruktivna pohvala, na primjer u ovom slučaju RTRS-u, a drugoj entitetskoj televiziji pokuda.
Snežana Trpevska, profesorica na Visokoj školi za novinarstvo iz Makedonije, je radila analizu prisutnosti nacionalnih manjina u medijima. Pa u kratkim crtama, koji su najveći problemi u Makedoniji kada je u pitanju prezentovanje onoga čime se bave nacionalne manjine u Makedoniji?
Pa evo ovako. Mogu da rezimiram našu analizu. Makedonija je specifična po nekoliko stvari. Prava nacionalnih manjina ili kako mi kažemo etničkih zajednica od 2001. pa naovamo su i u formalnom smislu, znači u zakonima, u regulativi, potpuno garantovana. Čak i u praksi etničke zajednice već dugo godina imaju mogućnost da izražavaju svoje interese, svoj identitet, da neguju, tako da kažemo, u medijima, a ima dosta medija koji emituju, koji objavljuju sadržaje na jezicima etničkih zajednica u Makedoniji.
Kakav je status, odnosno kakav je odnos javnog servisa? To je posebno interesantno bilo kada ste vi govorili, imate dva kanala, prvi i drugi program makedonske radiotelevizije. Kakav je odnos javnog servisa prema nacionalnim manjinama u Makedoniji?
Da, evo ovako, javni servis ima najveće obaveze po zakonu i to je recimo u svim ovim zemljama nekako harmonizirano, kako da kažem. Sve su te one evropski standardi su implementirani i zna se da je javni servis da mora da neguje kulturni identitet, da emituje informativne, zabavne, edukativne programe i tako. Ali u praksi, u realnosti, kod nas, recimo, prvi kanal je posvećen makedonskoj zajednici, drugi kanal se emituju programi na jezicima svih drugih etničkih zajednica. U praksi ovi kanali funkcionišu podvojeno i ono što fali, definitivno nemaju jedinstvene programske principe, nemaju komunikaciju i koordinaciju između sebe i dešava se u izveštavanju da se jedna ista realnost, jedni isti događaji prikazuju na sasvim različite načine.
Ja sam Nataša Ružić, dolazim sa Fakulteta političkih nauka. Inače, istraživala sam medije nacionalnih manjina u Crnoj Gori i treba reći da su mediji nacionalnih manjina u Crnoj Gori prije svega u jako teškoj finansijskoj situaciji, bore se za svoj opstanak na tržištu, kao drugo nevidljivi su. Mainstream mediji nemaju uopšte želju da sarađuju sa manjinskim medijima iz tog razloga što je njihova ciljna grupa ograničena. S druge strane, zakonska regulativa koja postoji u Crnoj Gori je odlična, ali se u praksi ne primjenjuje. To najbolje možemo vidjeti na primjeru javnog servisa, gdje ne postoje emisije, znači na romskom jeziku, ne emituju se, zatim kada su u pitanju emisije na albanskom jeziku, emituju se, ali informativni program se emituje umjesto 17 u 15 časova. Emisija kolažnog tipa je skraćena sa sat vremena na pol pola sata, tako da postoje brojni problemi. Znači, kada u pitanju, recimo, na javnom servisu redakcije na albanskom jeziku, u njoj rade svega troje ljudi, tako da oni nisu u mogućnosti baš da prave kvalitetni program onako kako bi htjeli, i to je jedan od glavnih problema. S druge strane, imamo privatne nacionalne medije, koji su medije nacionalnih manjina, koji su zapravo, možemo reći, getoizirani zato što su više lokalnog tipa, ne regionalnog.
Naš sagovornik je i gospodin Milan Jovanović, šef odjeljenja za saradnju sa nacionalnim manjinama u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara. Gospodine Jovanoviću, kako vi vidite položaj nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini iz konteksta ovoga što je rečeno na ovoj konferenciji? Čuli smo razna iskustva i različite pristupe kada su u pitanju nacionalne manjine u raznim zemljama Balkana. Kako vi vidite položaj nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i šta Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice može da uradi na polju poboljšanja položaja nacionalnih manjina?
Pa kad je u pitanju Bosni i Hercegovina, sa aspekta pravne i zakonske regulative, nacionalne manjine uživaju najveće međunarodne standarde kad je u pitanju pravo i slobode nacionalnih manjina u skladu sa okvirnom konvencijom Vijeća Evrope o nacionalnim manjinama. Bosna i Hercegovina je ratifikovala okvirnu konvenciju i rezultat ratifikacije i donošenja zakona o pravima pripadnika nacionalnih manjina na nivou Bosne i Hercegovine. Po zakonu o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina priznaje i štiti integritet 17 nacionalnih manjina. Sad se u pripremi jedna strategija, strateški okviri, strateška platforma, kako da je nazovemo, koja će dalje razraditi pojedine oblasti kad su u pitanju zaštite nacionalnih manjina, kao što je participacija u javnom i političkom životu nacionalnih manjina, kao što je prekogranična saradnja, učešće u vlasti, informisanje, obrazovanje, sve ono kako zakon o pojedinim pravima pripadnika nacionalnih manjina, kako zakon i te oblasti tretira. Strategija nosila te aktivnosti i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kao nadležno za saradnju s nacionalnim manjinama, a logističku podršku dava misija OSCE u Bosni i Hercegovini. Već više od godinu dana radi se ta strateška platforma i strategija. Došlo je do određenih zastoja. Imaju, obzirom da su nadležnosti izvorne, to je već manje više poznato, izvorne nadležnosti su na nivou entiteta, tako da naredni koraci u usaglašavanje stavova, prije svega sa aspekta prilaza rješavanja problema nacionalnih manjina, kada je pitanje Republika Srpska, obzirom na uređenje i ustavno i nadležnosti Republike Srpske kao centralizovane za razliku od federacije. Mislim, i u programu Vijeća ministara je uvrštena razmatranje i usvajanje tih strateških osnova i strategije, i mislim da će to u toku godine ta strategija biti donešena i da će se pojedine oblasti sistemski urediti, a tu i oblast informisanja. Kada je pitanje informisanja i prisutnost nacionalnih manjina u medijima, zakon je to sistemsko radio, znači razlika između stvarnog i normativnog. Mogu reći da nema nekih posebnih situacija koje bi bili mogli se karakterisati kao incidentne, da se sad s tim više bave sredstva informisanja, obično zastupljeni kulturni sadržaj, tradicija, običaj pojedinih nacionalnih manjina. Što se tiče ekonomskog i drugog položaja, najviše prostora je u medijima posvećeno Romima.
Na konferenciji u Sarajevu mediji na Balkanu prisutna je i Maja Kremenović, sekretarka Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Majo, kakvi su vaši utisci kada ste čuli sva ova izlaganja o položaju i prisutnosti i zastupljenosti nacionalnih manjina u medijima u zemljama regiona?
Kao što...
U poređenju sa onim što je naša stvarnost, odnosno stvarnost u Bosni i Hercegovini pa i Republici Srpskoj.
Evo, Radmila, vi ste isto također prisutni na ovoj istoj konferenciji nacionalne manjine u medijima. Kao što sam već vidjela i u predlogu ovog izvještaja koje su organizatori ove konferencije pripremili, opet shodno u odnosu poređenju ove četiri države gdje se tretira problematika, odnosno pitanje nacionalnih manjina u odnosu prema medijima i u samim medijima, opet Bosna i Hercegovina, nažalost, je opet na posljednjem mjestu. Tematika nacionalnih manjina i problema medijskog predstavljanja nije problem od juče. Naravno, tu kad generalno posmatramo problem, ne možemo samo reći da je problem, ne znam, ili do samih medija, ili do samih pripadnika nacionalnih manjina. Tu, naravno, postoji mnogi drugi problem. Prvenstveno, danas je više puta naznačeno i potencirano problem pitanja finansiranja. Naravno, svi bi željeli da kreiramo i više sadržaja u medijima za nacionalne manjine, više sadržaja u medijima o nacionalnim manjinama, da se više radi razmjena tih nekih materijala, odnosno i samih programa, da veći auditorijum bude pokriven sa tim manjinskim pitanjima, od same kulture pa do učešća u vladi, generalno svim temama, evo, samo u kontekstu nacionalnih manjina. Naravno, kao što sam prethodno rekla, poredeći samo da je Bosna i Hercegovina na zadnjem mjestu, opet nije toliko ni crna slika. Opet postoji tu i određeni medijski sadržaj, naravno radio emisija Korijeni, radio emisija Patria Mea na BH Radio 1 na ovim javnim servisima. Naravno, tu postoji određene prateće i druge radio, komercijalne radio TV stanice koje parcijalno izvještavaju o programima nacionalnih manjina, kulturnim dešavanjima i svim ostalim dešavanjima koje se realizuju u toku same kalendarske godine. Što se tiče samog prisustva nacionalnih manjina u medijima, ja sam više puta i u prethodnim emisijama napominjala da je to stvarno jedna linija, jedna veza koja mora biti čvršća.
Jedan od zaključaka konferencije je da programi na javnom servisu koji se emituju na jezicima manjina kao i manjinski mediji ne bi trebalo da se bave samo kulturnim i tradicijskim problemima svoje publike ili unutrašnjim odnosima u svojoj zajednici, već da se otvaraju i prema sveukupnim problemima položaja manjina u društvenom i političkom kontekstu u kome žive i rade njihovi pripadnici. Organizator konferencije Manjine i mediji na Zapadnom Balkanu bio je Media Plan Institut iz Sarajeva. Pred krajem emisije evo i najava događaja koje organizuju udruženja nacionalnih manjina. U Banja Luci će u ponedjeljak 15. aprila u 19. časova biti promovisana knjiga Atlas evropske lirike. U knjizi su predstavljeni pjesnici iz 12 književnosti nacionalnih manjina. Ovo je projekat koji je realizovao Savez nacionalnih manjina uz financijsku podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva lokalne uprave i samouprave i grada Banja Luka. Zastupljeno je 60 savremenih pjesnika, a knjiga je pisana na 12 jezika nacionalnih manjina sa prevodom na srpski jezik. Prijedorsko udruženje Čeha Češka beseda 20. aprila obilježit će 15. godišnjicu obnovljenog rada udruženja. Biće to prilika da se uz prigodan program predstave aktivnosti članova ovog udruženja koji od 1998. godine aktivno rade na afirmaciji i razvoju duhovnih, kulturnih i drugih civilizacijskih vrijednosti zemlje svojih predaka. Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. Sa vama su bili muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović. Slušajte nas ponovo za 14 dana.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.